Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme knižke Ako išlo Evangelium do sveta a spolu študujeme knižku Skutkov. Snažíme sa prechádzať jeden príbeh za druhým a inšpirovať vás, učiteľov alebo rodičov v tom, ako rozmýšľať o týchto príbehoch, ktoré sú niekedy náročné, niekedy majú deti veľmi zaujímavé a záľudné otázky, na ktoré možno ani my nevieme odpovedať. A my tu teda síce nie sme odborníčky a nemáme pocit, že máme odpovede na všetky otázky, ale už sme si to trošku vyskúšali, tak sa chceme podeliť s tým, čo nám fungovalo a ako deti reagovali, keď sme ich učili tieto príbehy.
Čiže viacej sme si tieto príbehy predžuli pri písaní týchto knižiek, aj priamo s deťmi sme to skúšali na besiedke, na klube, tak preto chceme o tom rozprávať aj s vami a ďakujeme aj za tie podnety, ktoré nám posielate. A je to pre nás povzbudením, že používate tento materiál a niektoré aj nápady, ktoré ste poslali, alebo také pripomienky k niektorým príbehom, že niektoré sa vám učili ťažšie. Takže aj k tomu sa chceme dostať pri tej príslušnej epizóde. A zatiaľ, teda my sa dostávame v našich epizódach do 9. kapitoly knihy Skutkov a sledujeme teda, ako sa evanjelium šíri z Jeruzalema do Judska, do Samárie a do iných končín ríše rímskej. A v dnešnom príbehu ideme naspäť akoby do Jeruzalema a okolia. Takže sme znova pri apoštolovi Petrovi a to, čo on zažíva so svojimi apoštolmi, učeníkmi a priateľmi priamo v centre diania.
Takže Petrova úloha sa už vlastne posunula, pretože vlastne sme si hovorili, že na letnice sa obrátilo 5000 ľudí a potom sa pridávali ďalší a ďalší. A to, čo bolo výsledkom tohto rastu cirkvi a možno aj toho prenasledovania v Jeruzaleme, bolo, že mesta trošku ďalej, vlastne v Judsku, tam sa začali tvoriť vlastne spoločenstva kresťanov. Také nové zbory.
A to je možno dobre si aj pozrieť mapu s deťmi, ktoré majú radi konkrétne akoby pozorovanie, alebo že kde sa vlastne tieto príbehy odohrali. Tak dnes teda z Jeruzalema odchádzame do okolia a budeme v dvoch mestách, ktoré aj dnes môžeme nájsť na mape, ale možno s iným názvom, takže aj to je dobré si niekedy pozrieť, že ako sa tie miesta volajú dnes. Takže kam sa vydáme?
Takže pôjdeme do Lidy a do Jopy.
Lidu dnes nájdete pod menom, že Lod a Jopa je vlastne dnes známe mesto Jafa.
OK. No. A to sú, no Jafa je v Izraeli a Lod je...
Je tam blízko, to je tiež veľmi blízko, čiže je to tak akože jedným smerom a Peter sa tam dostáva, lebo potrebujú jeho pomoc, podporu, čiže chodí po týchto menších zboroch, mestách, aby tých nových veriacich podporil, vyučoval, vedel, ako sa majú. Čiže je to taký obraz toho, ako sa rodina o seba stará.
Áno, a vlastne to, ako tá cirkev rastie, tak vidíme stále v skutkoch, že úloha tých apoštolov bolo udržiavať vlastne jednotu toho učenia, lebo oni sú teda títo noví veriaci ešte nemali prístup k novému zákonu. Ten ešte teda nebol napísaný, dokonca ani žiadne z evanjelií v tomto čase ešte nebolo napísané. Takže toto sú naozaj prvý rok, dva, tri, nevieme, kde sme úplne v tom časovom slede, ale relatívne rýchlo po Ježišovej smrti a vzkriesení. A teda okrem starého zákona, z ktorého apoštoli určite vyučujú a vykladajú, tak oni sú tou Bibliou. Oni sú tým Božím slovom pre tých ľudí a preto navštevujú tie zbory a oni v tej autorite, ktorú im Kristus dal, vlastne vysvetľujú to, ako má cirkev žiť, ako má aplikovať to, čo možno starý zákon predznamenával.
Čo sa naplnilo v Ježišovi, čo oni s ním priamo zažili a jak to teda celé pochopili. Čiže oni sú tým Božím slovom?
Áno, oni sú tým Božím hlasom, Božími ústami pre tých, pre ten novovznikajúci vlastne nový Izrael.
A mohli by sme povedať, že to by si mohol povedať každý, že som tým Božím slovom, Božími ústami, ale títo apoštoli majú k tomu ešte aj niečo iné. Že dokazujú to Božou mocou, ktorá im bola zverená a práve táto druhá polovica 9. kapitoly je takým príkladom toho, ako prejavujú Božiu moc súčasne s tými slovami, ktoré prinášajú, aby potvrdovali to, že to, čo hovoria, je naozaj od Boha.
Takže nechodí len kázať, ale teda vie sa o nich, o apoštoloch, že majú moc aj uzdravovať.
A takže prichádzame do toho prvého mesta, teda mesto Lida. A tam teda Peter káže, navštevuje tých veriacich a stretáva sa tam s chromým mužom, ktorý sa volá Eneáš a píšeme o ňom, že 8 rokov ležal v posteli.
Čítame.
Áno, čítame, že 8 rokov ležal v posteli. A čiže 8 rokov je dosť veľa, aby teda všetci v okolí vedeli, že naozaj je chorý, naozaj je chromý, má problém. Stará sa zrejme o neho nejaká blízka rodina, alebo teraz zrejme tá cirkevná rodina prevzala zodpovednosť alebo starostlivosť a Peter sa tam s ním stretáva. A teda zrazu mu pri tom stretnutí jednom hovorí, že mene Ježiša Krista vstaň a sám si ustel postel.
Dokonca je tam napísané, že mu hovorí, že Eneáš, uzdravujete Ježiš Kristus. Že priamo ani len sa Peter neodvoláva na Ježišovo meno iba, ale že to, čo sa ti teraz udeje, je úplne Ježišova práca.
To je podľa mňa na tom také dôležité, že apoštoli si túto moc neprivlastňujú, že je to ich schopnosť, ich zručnosť, ale že priamo ukazujú na zdroj tejto moci, ktorú len cez nich Boh koná.
Čiže tá moc je moc vzkrieseného Krista, ktorý sedí na tróne v nebi, kam odišiel, ale vlastne stále pôsobí skrze svojich týchto veľvyslancov, ktorých si on vyvolil, ktorým osobne odozdal túto autoritu aj v tom, čo vyučujú, aj v tom, že dokážu tie svoje slova potvrdiť skutkami. A to je presne to, čo robil Ježiš. Keď si spomenieme na ten príbeh na začiatku Markovho evanjelia o tom chromom, ktorého priatelia spustili cez strechu. A Ježiš sa ho teda pýtal, že čo by teda potreboval. A potom mu povedal, že synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A všetci boli tým pohoršení, teda nejakí veľkňazí tam boli pohoršení, že veď iba Boh môže odpúšťať hriechy. A on na to povedal, že aby ste vedeli, že tie odpustené hriechy sú pravdivé, tak on ho teda aj uzdraví. Že to uzdravenie fyzické je menej náročné, menej malo by nás menej akože zaujať, ako to, že môžu byť naše hriechy odpustené. A že to je oveľa väčšia moc a oveľa väčšia milosť a oveľa väčšia záchrana ako to fyzické uzdravenie. Ale keďže naše fyzické oči sú tak zamerané, že chceme vidieť ten zázrak v tom tele, tak Ježiš takto vlastne ukazoval, že On má moc uzdraviť vnútro človeka a má
aj,
teda moc uzdraviť aj
hej, telo.
Telo.
A to je vlastne zaujímavé na obidvoch týchto príbehov, že Ježiš mu vtedy hovorí, že zober to svoje lôžko a choď. A tu mu hovorí, že ustel si postel, že, že to uzdravenie je také, že celkové aj s tou regeneráciou. Že
je aktívne.
Aktívne, že ja neviem, keď si ležala možno len týždeň, dva s chrípkou, tak koľko nám trvá, aby sme sa vôbec dostali do toho pôvodného nejakého stavu, že stále sme neschopní akože vládať a robiť niektoré veci. A to Ježišové uzdravenie, tá jeho moc v obidvoch prípadoch je zrazu, že takto, že nielen, že uzdravím tvoje nohy, že už vieš na nich stáť, ale ty sa vieš už o seba postarať, vieš si zobrať tú posteľ, ustlať si, ísť ďalej, ísť pracovať, že to je zrazu úplne nový život. Od začiatku, že to nie je, že počkaj, kým sa zregeneruješ, alebo ešte ťa pošlem do kúpeľov, nie. Máš nový život teraz, lebo sa ťa dotkla Božia moc. Tak to je úžasné. Presne, na tom.
Presne tak. No, ale teda v skutku sme už videli, ako Peter vtedy na začiatku aj s Jánom uzdravili chromého muža. Takže by sme si mohli povedať, že tak vieme, že toto je niečo, čo Peter a Ján v Ježišovom mene môžu robiť.
Môžu robiť. Ale áno, keď sa o tom dozvedeli, hneď ho volajú niekam ďalej, ale ešte pri tomto, že výsledkom toho, čo sa stalo v tej Lide, že mnoho ďalších ľudí uverilo a pridávajú sa. Čiže aj cez tieto akože, zázraky, znamenia moci sú tie, ktoré pridávajú počet nových veriacich do cirkvi.
Funguje to tak, ako to má, že vlastne ten zázrak potvrdzuje tie slová, lebo tí ľudia uverili tým slovám a tej záchrane, o ktorej Peter hovorí, ktorá je väčšiná a väčšia
ako len
fyzické uzdravenie. Čiže ja si nemyslím, že oni sa pridávali, lebo aj oni by chceli to uzdravenie. Že to bola taká ukážka, že my všetci potrebujeme ešte niečo oveľa väčšie a to bolo to, čo mu uverili, že
hej, Kristus má moc nám to dať. Čo sa obrácajú k Pánovi, tam je vyslovene, čiže k Pánovi, že neobrácajú sa k Petrovi, aby ich uzdravil, alebo kvôli znameniam, ale naozaj ten obrat srdca
k tej veľkej záchrane.
No, čiže v susednom meste sa tiež niečo deje a potrebuje ďalšia skupina, ďalší zbor cirkevný zase v tej meste Jope potrebuje pomoc, takže posielajú poslov, Peter, my ťa potrebujeme, máme problém a vidíme, že robíš zázraky, máš moc, ktorú ti Ježiš dal, poď nám pomôcť. Takže aký tam máme problém?
Takže Peter odchádza s týmito ľuďmi do Jopy, kde sa teda dozvedá, že v tomto meste zomrela jedna z učeničok, jedna z veriacich, žena, ktorá sa o túto komunitu veľmi starala, rozdávala šaty chudobným, bola takým nejakým pilierom tej cirkevnej komunity v Jope.
A v tomto spoločenstve žila učenička, ktorú poznáme pod viacerými menami. A či podľa prekladu alebo v iných jazykoch to jej meno bolo buď Tabita, Dorkas alebo dokonca Srnka. A to Srnka nám môže hovoriť trošku možno aj takej charaktere alebo takej akčnosti, že ako asi fungovala v tej komunite, si viete predstaviť také akčné ženy, ktoré sú všade tam, kde niečo sa deje, kde niečo potrebuje, vidí, že niekomu niečo chýba, tak skočí, donesie. Takže nevieme, že či to meno Srnka je prezývka, alebo či je význam niektorého z toho jej mena, ale tak si vieme predstaviť, že táto Srnka zrazu nie je medzi nimi. Že ochorela a zomrela a tak volajú Petra súrne, že bez meškania príď. A Petra prichádza A je obklopená tými akože vdovami, zase máme, že vdovy alebo núcnými, ktorí im pomohla a ukazujú, toto mi ušila, toto mi doárovala, toto mi zohnala, tak mu ukazujú dôkazy tej jej starostlivosti.
A je to obrovská vlastne strata pre nich, niekoho takého to stratiť. A je to aj taká rana, že prečo vlastne asi Pán Boh dovolil niečo takéto, že tie zbory sú naozaj ešte krehké, potrebujú práve takýchto ľudí, keď sa vlastne o tie novoveriace vdovy napríklad odmietnú starať ich rodiny, všetko toto sme si už hovorili, tak práve takáto žena s jej schopnosťami a možno aj s jej finančným zabezpečením a všetkým, čo ona bola ochotná dať Bohu, tak to je skutočne kľúčové pre tú cirkev a možno sa pýtajú, že tak...
Že prečo ako? Zrovna ona, keď ju potrebujeme a ako pôjdeme ďalej, takže prosia Petra, pomôž nám. Tak čo, neviem, čo od neho očakávali, že tá, vedeli, že áno, už sa šírilo, že áno, tak uzdravil niekoho, má moc od Ježiša, ale tak nevieme, čo vlastne mu chceli povedať, že Peter, toto je naša zúfalá situácia. Možno ani sami nečakali, no, že čo sa stane. Podľa mňa, neviem.
Asi, ja si tiež myslím, že asi nie, ale teda Peter prišiel do tej miestnosti, kde ležala Tabita a oslovil ju, Tabita, staň.
A ona sa posadila.
A ona sa posadila. A život sa vrátil do jej tela.
A znova tá reakcia mesta je, že mnohí uverili v Pána. A takže znova Peter si neprivlastňuje tie vlastnosti, ani tú schopnosť, moc. Jednoznačne je to len potvrdenie toho, že jeho slova sú pod Božou autoritou, jeho skutky majú tú Božiu moc a reakcia, že mnohí ďalší prichádzajú k Pánovi, čiže k zdroju tej moci a slova.
A sú to teda tie isté skutky, ktoré Ježiš robil, keď on chodil po tejto zemi. Takže vieme z Evanjelií, že Ježiš skriesil Jajrovú dcéru, skriesil Lazara a nejakého syna nejakej vdovy.
Áno. Pravda, vážne. Hej, čiže sú to a hlavne teda potom Boh jeho vzkriesil, čiže ukazuje tým všetkým, ako bude vyzerať to jeho Božie obnovené kráľovstvo, keď sa druhýkrát vráti, že tam nebude smutok, nebudú tam choroby, nebudú tam chromy, nebude tam smrť.
Toto presne je často naša otázka, že čo je vlastne význam tých zázrakov aj v evaneliách, aj vo skutkoch, lebo nie je to asi bežné v našej dobe niečo takéto vidieť. Nepočujeme o tom, ale presne ako hovoríš, tieto všetky činy sú korešpondujú so starozákonnými proroctvami o tom, že keď príde Mesiáš, chromy budú chodiť, slepí budú vidieť, hluchí budú počuť, mŕtvi budú stávať. A vlastne všetky tieto veci Ježiš robí fyzicky, ale vlastne to, čo očakávali ľudia, keď on prišiel na túto zem, bolo, že teda sa to bude tak akože všetkým diať, že proste, že...
A že konec, obnoví to kráľovstvo.
Že to
teda
kráľovstvo
to bude
príde
už, áno,
na, túto, na túto zem. A ono prišlo, kým Ježiš bol na zemi, ale Ježiš odišiel, sedí na tróne a to kráľovstvo je oveľa väčšie a to kráľovstvo ešte len príde v plnosti svojej moci. A tu teda, ako sme sa rozprávali, on dal tú moc a tú autoritu svojim apoštolom, aby naďalej potvrdzovali tieto, vlastne robili tie mesiašské zázraky akože v jeho mene, alebo ako jeho ruky, ako jeho ústa.
Ale je to to pokračovanie toho Ježišovho diela.
Áno, ale ten zámer je, že zdvihnite oči a akože pokračujte na tej ceste do toho kráľovstva, kde toto nebude nejaká nezvyčajná udalosť, ale
alebo
kde...
lokálne iba niekde sa bude diať.
Áno, že Peter je iba tu. Áno. A iba tu.
Že asi neboli všetci uzdravení.
Asi nie, no. Alebo všetci mŕtvi vzkriesení.
Áno.
Ale že máme očakávať to kráľovstvo, kde nie len, že uzdravenie bude fungovať, choroby nebudú, smrť nebude. Takže ten maximálny zázrak je to, na čo čakáme, že to kráľovstvo, kde nebude treba riešiť
tieto tak, problémy,
túto zlomenosť, lebo to tam už nebude prítomné.
Uh-huh. A jedna ešte taká malá vec, možno ktorú si pri tomto príbehu nevšimneme, že tam ďalej čítame, že Peter ostáva v dome Garbiara.
Uh-huh.
A my si to prečítame a ideme ďalej, že však
Niekto
ho ako ubytoval. Jednakže nevieme teraz možno, kto je Garbiar. A že prečo by to malo byť dôležité si všimnúť v tomto texte.
Áno.
Takže kto je Garbiar?
No, Garbiar...
Spracováva vlastne kože mŕtvych zvierat.
Áno.
Mŕtve.
No.
Mŕtve zviera je z pohľadu židovských vlastne rituálnych zákonov niečo nečisté a každý dotyk s mŕtvým zvieraťom takisto poškvrňuje človeka. Čiže ten človek sa stáva nečistým, rituálne nečistým, čiže je lepšie sa s ním nestretávať.
Aby tá nečistota vlastne...
Áno, áno, lebo tá rituálna čistota bola dôležitá pre židov. A teraz Peter... Nie len, že sa s ním asi stretol, ale ostáva v jeho dome.
Mm-hmm.
Čiže čo nám to zrazu má povedať?
No asi to hovorí, že Petrové rozmýšľanie a vnímanie o tej rituálnej čistote a nečistote sa nejako posunulo.
Mm-hmm.
A že si uvedomuje, že tá rituálna nečistota bola vlastne problémom pri vstupe do chrámu, do Božej prítomnosti a pri možnosti obetovať, obetovať za svoj hriech. Ale obeta za hriech už bola prinesená Ježišovi, takže Peter ani ostatní kresťania už nepotrebovali prinášať ďalšie obety, nepotrebovali teda prístup do chrámu a čo je najdôležitejšie je, že keď do nich vstúpil Duch Svätý, tak to bola jednorazová záležitosť, ktorá vyjadrila to, že oni už sú rituálne čistí navždy.
Áno, pred Bohom pred, sú čistí.
Už sú v jeho prítomnosti, že duch Krista prebýva v nich, ako vo svojom novom chráme a tým pádom ich srdcia sú už rituálne očistené navždy a teda to, koho sa chytia a s kým si podajú ruku
a s kým budú stolovať,
už absolútne nemá dopad na to, že by ich to nejako oddelovalo od možnosti prísť do Božej prítomnosti.
Uh-huh. A to je vlastne taký akoby ďalší krok v tom, keď hovoríme, že evanjelium teda ide od z Jeruzaléma do Judska, do Samárie a má ísť až do končín zeme, ale tie hranice, ktoré pritom prekračujeme, nie sú len geografické, ale sú práve takéto tie sociálne alebo tie rituálne,
náboženské
a zrazu toto nie je hranice.
Problém.
Toto nie je problém. Uh-huh. My môžeme vytvárať tú jednu rodinu, jedno spoločenstvo a tak ako pre kráľa Ježiša nie je problém smrť, choroby, tak nie je problém vlastne tá rituálna nečistota.
Uh-huh.
Takže to je pre mňa také akože potešenie, možno taký dôležitý moment z
áno,
tohto
že
príbehu.
Je to taký malý detail, ale vlastne úplne reprezentuje radosnú správu a zmenu, ktorá sa udiala v srdciach, v životoch týchto ľudí, úplnú revolúciu to spôsobilo.
Takže a k tomu máme v lekcii aj taký veršik s Galaťanom a hovorí o tom, že aká sme vlastne jedna rodina, čiže máme tu také puzzle kúsky, že ten verš si môžeme dať do takýchto kúskov skladačky a poskladať a ten verš znieje, a tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Mm-hmm. Čiže je to tá nová rodina, o ktorú sa starali navzájom, tak ako tá Tabita, ako Peter a ostatní apoštoli a ostatní, že staráme sa vzájomne jeden od druhého, vytvárame rodinu napriek tomu, teda, že sme z rôznych kútov sveta alebo sociálneho postavenia, ale sme jedno.
Jedna rodina. Takže opäť krásna reprezentácia toho, čo evanjelium dosahuje a ako búra tie bariéry. A tešíme sa, že teda veríme, že aj vás táto správa môže tešiť, že môžete objavovať tie poklady v nej so svojimi deťmi na besiedkach či v rodinách a budeme sa tešiť, keď sa nám ozvete so svojimi myšlienkami a keď nás budete počúvať aj naďalej.
Takže vidíme sa na budúce. Majte sa zatiaľ. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším.